Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вашій увазі програма «Наближаючись до православ'я» і я її постійний ведучий Максим Приступа. Радий вас всіх вітати і особливо радий вітати автора, постійного автора цих програм. Це протоієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Друзі, хочу зауважити, що ви можете долучитися до відеоефіру, зайшовши на наші соціальні мережі або на YouTube, зайдіть туди або ж на Facebook, там є пряма трансляція нашої аудиції, можете бачити все, що відбувається в студії, або ж там отця Петра в кабінеті, в затишному кабінеті, маю підкреслити. І гарний антураж, отже, завжди свічка горить, так, ну, цікаво. І, друзі, щодо сьогоднішньої теми. Я пригадую, що ми вже вкотре зустрічаємося тут на платформі Радіо Марія, щоб говорити на тему великого циклу. Називається він «Православне політичне богослов'я». Досить так жваво, ми на початках, коли тільки розпочали обговорювати цей цикл, досить таки жваво відбувалася дискусія тут на хвилях Радіо Марія за участі також наших радіослухачів. От виявилося, що політика – це не завжди погано. Ми розбирали послання до Діогнета, досить таки далік. Катно, я би навіть сказав, ми його розбирали. Натомість ми рухаємося так по хронології, по часових мірках. І сьогодні ми зупинимося, от якраз так будемо дивитися на суспільство і державу, і церкву, як ну, от ці взаємини, так ми назвали це симфонія, так, симфонія держави та церкви. Беремо до уваги сьогодні 19 і першу половину 20 століття. І отець так підкреслює, що будемо орієнтуватися здебільшого на ці відносини в Російській імперії, от, власне, тому що такий епіцентр взаємин таких, ну, гарячих, я би то навіть так сказав, можливо, неправильне слово, таких, ну, ну, ситуації, до яких хотілося зараз, на які хотілося подивитися, відбувалися якраз так з церквою в Російській імперії тоді. Ось, це, звісно, що і гоніння, але перед тим ще 19 століття, ще от такий, я на цьому народі кажуть, ручка. От це тоді, коли кінець, край був всьому вже цим діалогам, спілкуванням. Отже, з чого би ми розпочали говорити, якщо візьмемо цей сегмент саме 19 століття, то от як церква і тоді, ну, відповідно, в Російській імперії, відтак на теренах тодішньої України почувала себе?
Ну, ми будемо пробувати це обговорювати з точки зору саме мислителів, які в той час були, які мали дотичність як до світської науки, до суспільства і до богослів'я, ну і зрештою до літератури. Ми минулого разу зупинилися на цій такій вражаючій цитаті з Федора Достоєвського, який, між іншим, хоч він є і представником такої російської культури, і зараз багато хто з нас взагалі вважає, що не варто читати ті твори, які він писав. Тобто багато хто стверджує, що вони і заклали основу такого сприйняття російським народом себе як обраного і як того, що має змінювати цей світ саме так, як він його бачить. І ми цю цитату наводили, таку шокуючу, де говориться, що справжній росіянин – це той, хто є тим, хто примирить оці європейські протиріччя в собі, хто обійметься братерською любов'ю з усіма іншими братами. Ну і ми бачимо, що пройшло більше ніж століття, і ситуація виглядає так, що ці обійми більше схожі на намагання задушити, ніж дійсно бути в братерських стосунках. Тобто тут що важливо зрозуміти? Що більшість із нас зазвичай вважає, що світ цей міняють дії. Але світ цей міняють завжди принципи і ідеї. І загалом просто, коли ти знаходишся в своєму часі, в своїх обставинах, все виглядає, що тут дії відбуваються. Певні. Так, я зранку стою, йду на роботу, це конкретна дія, яка приносить мені засоби для виживання. І здається, що життя моє визначається діями. Насправді, життя визначається принципами, які закладає мені хтось, і які я сам створюю. І кращі із нас, маючи якісь уявлення, якісь принципи того, як має виглядати світ, вони оці ідеї переносять в якусь свою творчість. Оце перо, яке створює якийсь текст, насправді має вражаючий вплив на реальність, яка нас потім оточує. Тому дуже серйозно треба ставитися до того, що ми читаємо, над чим ми роздумуємо, і зрештою над тим, що хтось може просто подавати спочатку як якусь невинну ідею, це може потім заполонити просто мільйони людей. Причому, що іноді так буває, що людина пише в одному столітті, її ніхто не помічає особливо в її час, але те, що вона написала, потім може мати просто вражаючий вплив на те, що буде відбуватися через 100 років, наприклад, після смерті людини. І тому ми будемо зупинятися на таких ключових постатях, які мали серйозний вплив на спробу осмислення ідентичності, скажімо так, перш за все, російського народу, який загалом в Російській імперії просто поглинав ідентичності всіх інших народів, які з ним перебували. Це яскраво видно на тому, що загалом майже всі мислителі, яких ми будемо сьогодні згадувати, вони або мали українське коріння, дотичність, певно, включно із Достоєвським, якого дідусь був священником в Україні на Волині, з Волині походив. Тобто, по суті, в нього є коріння, і в нього є коріння, скажімо так, етнічне. А от ідентичність – це дуже важливий момент, який треба проговорювати, що людина може етнічно належати до певного народу, але усе її життя має чіткий вибір не української ідентичності. Тобто він пропрацював саме усе своє життя, розробляючи спробу оцього такого так званого слов'янофільського проекту. Ми його згадували минулого разу і сьогодні будемо продовжувати розглядати, що це таке це слов'янофільство. Це підхід до так званої концепції соборності, де з одної сторони хороша така ідея, коли народ сприймається як такий цілий організм, який, в якому кожен відіграє важливу роль, впливає на те, що буде відбуватися із суспільством. Тому слов'янофіли, вони з одної сторони проповідували любов до якогось такого особливого слов'янського типу, скажімо так, людини чи суспільного ладу. І Достоєвський якраз оці основи заклав, тобто, що особлива російська душа. І людина мала туди влитися. Тобто, це зараз
отче,
для
Петре,
нас.
А з якого часу починається такий абсурд, таке абсурдне мислення, що ніби, якщо ти слов'янин, то ти обов'язково православний. От така аксіома ніби. Так як ніби, якщо ти єврей, значить ти юдей. От росіяни постійно про це говорять, от починаючи вже з 19-го, 20-го століття, навіть в наші дні от постійно цей наратив, що якщо ти там русський, значить ти православний. Хоча ми розуміємо, наскільки це все абсурдно звучить. Зараз, от коли починається Рамадан, ми бачимо світлини от тих самих мусульман міста Москви, от як вони моляться, яка їх кількість є. От як воно вплітається в цю канву національної ідентичності взагалі?
Насправді достатньо довго взагалі розрізнення цього своєї релігійної ідентичності і народу, воно не було так, не мислилось так, як ми зараз, сучасні люди, думаємо. Тому що сам концепт нації, от саме поняття, що є нація певна, це пізніше, це якраз 19 століття. Тобто це виникнення якраз націоналізму, як окремих народів, які об'єднуються в націю. Тобто нація – це зазвичай більше така політичний підхід до устрою, який є в державі. Тобто є народ, який може стати нацією. Народ стає нацією тоді, коли він отримує свою незалежну, наприклад, державу, або має такі чіткі якісь політичні погляди, спільне бачення того, як вони мають співіснувати. А до того, зазвичай, асоціювалося все з чим? Приналежність до певної, до певного об'єднання на чолі з монархом, там, наприклад, чи з князем. Угу. Ну і відповідно релігійна приналежність. Тобто, якщо дивитися на Київську Русь, наприклад, то, а потім дивитися на ті князівства, які виникали там вже там, де зараз теперішні території сучасної Росії, то в більшості це вважалося з цими царями російськими. Все так було вибудовано, щоб панівне становище мала перш за все православна церква. Там були випадки, наприклад, коли почалася реформація, де-не-де з'являлися проповідники протестантські, йшла певна полеміка із ними. Але цей перехід симфонії держави і церкви на російські терени, він був достатньо таким яскравим. Тому сам принцип, що якщо ти росіянин, то ти православний, якщо так прямо вже сформований, то дійсно це вже стала своєрідна така ідеологія. Оце починаючи, перш за все, вже в період 19-20 століття, ну точніше 20-му вже Російська імперія падає, напевно найбільше це 19 століття. Також період Священного Синоду за Петра І, який і перетворює Росію на імперію. Тобто він просто використовував церкву як інструмент для забезпечення якихось своїх завдань, які він перед собою бачив. Тому, напевно, це період правління Петра І і після нього, це утворення так званого Священного Синоду, коли просто церква була перетворена на одне із міністерств. Відповідно, дійсно, тут є важливий момент, який можна гарно показати, проілюструвати, чому це було прямо так зроблено. Тому що якраз в період Священного Синоду там державний чиновник обов'язково мав приносити раз в рік довідку про те, що він посповідався в церкві і причастився.
А лише державний, не лише державний. Я знайшов цікаві так звані сповідальні книги, хрещальні книги свого села, своїх парафій православних, католицьких. Це стосувалося всіх підлеглих, там, я не знаю, як там, панщині тоді, а потім вже просто підлеглих там якимось структурам, які зобов'язання мали. І там, наприклад, прогалина, значить, не сповідалася, так, не була у Великий піст в церкві. Це стосувалося всіх.
Ну, і воно і мало свої наслідки. Коли все перетворюється на формальність, коли людина стає об'єктом для держави і об'єктом для церкви. Тобто, що таке церква? Церква – це коли ти є учасником життя церкви. А це завжди це великий ризик. Чим більше церква перетворюється на інституцію, тим більше вона сприймає людину, яка приходить в церкву, як щось зовнішнє, на що треба чинити певний об'єктивний вплив, який полягає в чому? Ти маєш зробити там все розписано, такі-то дії для того, щоб церква тебе сприймала як того, хто там може спастись чи може бути правильним християнином. Тому процесів було досить багато таких руйнівних. Але мислителі того часу, представники цього слов'янофільства, вони загалом чим займалися? Оце те, що насправді так лякає, коли ти на це все дивишся через події, які зараз відбуваються. Вони багато часу приділяли, щоб осмислити місію Росії у світі. Місію саме російського народу, тобто надати отакого месіанського значення його впливу на світ.
І маркером була що? Церква постійно, так? Ми до сьогодні бачимо там деяких європейських великих містах ці російські духовні центри, і центром була якраз так парафія, де збиралися.
Так, ми про це ще поговоримо. Mm-hmm. Церква, звичайно, що була дуже... Зазвичай ці всі мислителі в собі поєднували дві сторони. Вони філософи, і богослови, або цікавились богослів'ям.
Отже, ще до передмислителями ще хочу уточнити одну деталь. От, наприклад, коли монархи різних європейських країн, в тому числі от Російська імперія, обмінювалися, будемо так казати, нареченими, наприклад. Британські монархи там посилали в невістки свою доньку, там тут навпаки з Росії відбувалася. Наприклад, ситуація з Катериною II, яка взагалі була протестанткою, так, хрещена в протестантській вірі, потім вона стає жінкою, дружиною російського імператора, так, відповідно, потім імператрицею і так далі. Тобто це було такою умовою, якщо ти будеш імператором, ти маєш бути православним чоловіком чи жінкою. Тобто, от така якась закономірність. Але ми, наприклад, з історії також знаємо той ж самий Петро І, що для нього віра це була якимось таким формальним моментом. Хоча ми в попередніх програмах говорили про те, що російська традиція культивувала от якраз так постать князя, чи там княгині, чи царя, чи цариці, там, от в такому контексті, що ніби вони вже якийсь там ступінь свячень мають. І як це сприймалося суспільством того часу, насамперед церковним суспільством? Вони справді свято вірили, що ці люди, ну, от, мають якусь таку особливу благодать царствувати, чи це все було сприймалося якось так, ну, більш нівельовано, як би сьогодні сказали?
Ви знаєте, мені важко дуже так з такої професійної точки зору проаналізувати, яке було ставлення. Там єдине, що я можу так припустити, судячи з того, як зрештою, як відображалося ставлення, точніше, наскільки церква на той час в Російській імперії була залежна від держави, наскільки величезний вплив мав імператор. До речі, Петро І мудрявся співати в православному храмі в хорі і співати ще в лютеранському храмі в хорі. Він відкривав лютеранські храми на той час.
Гарний голос, напевно, мав.
Що?
Гарний голос, напевно, мав.
Так, він любив дуже співати, і його дуже тягнуло до західної культури. Мені здається, що насправді причина полягала в чому? В тому, що це утворення, яке було на той час за рахунок загарбання багатьох земель, народів різних, воно з точки зору інтелектуальної не дотягувало до Європи. Європа вже на той час була в значно кращому стані. І відповідно, мені здається, що насправді всі ці пошуки пов'язані з тим, що хотілося бути не таким, така якась, або може навіть відчуття того, що ми не зовсім такі, а перш за все пов'язане із недостатністю еліт, які були. Що цікаво, що на українських теренах ситуація була насправді до того, як підпорядкували Київську митрополію у 17 столітті, підпорядкували російській, ситуація була зовсім інша. У нас завжди була дотичність до західної культури, причому і здатністю, як її полемізувати, зокрема, це епоха Петра Могили, ми трохи згадували в минулих бесідах, це був трошки зовсім інший світ. Тому говорити про цей російський світ, в який ми вже були поглинуті на той час, тобто, скажімо так, величезна частина українських територій теперішніх була просто, в тому числі і Київ, була в цьому світі.
Ну, яким чином, отже, хіба через церкву? Ну, яким чином? Ми тоді далі, наприклад, фольклористи кажуть, що розвивалася пісенна традиція, ми мали там свої обряди, оце святкування різні, там особливості якихось там сімейних.
Ну, Катерина якраз, імператриця, активно боролася із цим. В неї був такий виданий указ про так зване купночиніє. Купночиніє полягало в тому, щоб зробити всю традицію однаковою, як в Сибірі, так і на території України. Все мало бути однаковим. Тобто вони активно боролися. Про Петра І, то взагалі там жахіття, яку він політику проводив щодо всього, що пов'язано з Україною. Тому вийшло так, що вони шукали з точки зору православного політичного богослів'я, шукали себе як люди віруючі, слов'янофільство і як люди, які якось втілюють це у суспільство. Що відбувалося з іншими православними? Інші православні, які не були на території Російської імперії, насправді прийняли оцей концепт нації, саме самостійних націй, активно це розвивали, запозичили ідею національності в просвітництво, а ми про просвітництво якраз говорили минулого разу, і нація стала отим, принцип нації, принцип західного, багато в чому і раціоналізму на той час, став активно використовуватися в православній теології. Але в Росії, в Російській імперії, точніше, на той час, відбувалися також і досить такі цікаві процеси, які пов'язані із людьми, які не підтримували позицію оцих слов'янофілів. Зокрема, такою особою був Володимир Соловйов, такий мислитель, філософ на теренах Російської імперії. І він якраз висловив своє несприйняття слов'янофільства, причому він критикував його і навіть одним із перших сказав, що це небезпечно. Небезпечно говорити про якусь особливу місію народу. Взагалі оцей концепт, що є якісь вибрані народи, особливий народ. Це дуже небезпечна річ, тому що кожен народ є особливим. Кожна культура є особлива. Не може бути якоїсь великої, більшої культури за інші. Це те, що досі доводиться з цим боротися. А в Соловйова якраз було інше бачення. Він говорив про те, що місія церкви насправді має полягати в тому, щоб служити основою позитивної єдності всіх народів. Не розділення, не виділення якогось окремого народу, а навпаки служити такому універсальності і екуменізму. Екуменізм буквально прикладається як вселенна, як бути здатною допомагати об'єднувати між собою народи, а не робити ставку якраз на те, щоб якийсь народ називати більш вибраним, ніж іншим. Тому один із його таких принципів, який потім був підхоплений і багатьма іншими мислителями, це був принцип свободи. Категорія свободи була центральною для нього. І він казав, що має бути дві свободи завжди в людини. Свобода стосовно зовнішньої влади держави і свобода індивіда у питаннях релігії. Що цікаво, бачите, були і такі тверезі мислителі. Тому Соловйов, ним потім багато хто зачитувався, і до сьогоднішнього дня його використовують. І оця ідея саме плюралізму, різноманітності, екуменічності, здатності богослів'я виходити за рамки нації, географії, ну і те, що потім критикували вже конфесійні богослови, і конфесії. Тобто було намагання розібратися в питаннях Бога і світу, не зводячи це тільки до якихось звужень.
Отже, а звідки береться цей такий критична така позиція РПЦ до сьогоднішнього дня в питаннях екумінізму? Я навіть колись в студентські роки натрапляв на книжку в бібліотеці, здається, десь натрапив, під назвою «Екумінізм. Релігія Антихриста» російською мовою. Ось, звідки воно береться, оця така агресивність до всіх інших, що ніби ми от самі правильні, навіть з-поміж православних церков, так, це ж не стосується лише там протестантів чи католиків, так.
Ми про це поговоримо. Є певні коріння, причому вони, їх не одразу можна побачити. Це було пов'язано із таким, з одної сторони, позитивним явищем, але це вже 20 століття. Так, буквально трішки скажу, щоб ми не втратили логіку цього розвитку. Все це пов'язано із цим пошуком особливої місії. Якщо є особлива місія, значить є найбільш таке правильне висвітлення цієї місії у православ'ї, але знову ж таки виникає питання, як ми інтерпретуємо православ'я. І вийшло так, що певні мислителі філософи релігійні, оця відома на весь світ справді, вона мала величезний вплив у світі, російські релігійні філософи. Але насправді вони, от тут якраз проблема, як їх називати, російські вони, чи зрештою українські, тому що майже всі ці філософи, вони були або за походженням українцями, половина сім'ї українці. Наприклад, таким був Бердяєв. Він, власне, був, Микола Бердяєв народився в Києві, охрещений в Києві. Більшість його становлення було пов'язано із Києвом. Він біля Лаври, якщо не помиляюся, жив, проводив своє дитинство. І також частина його родичів були українцями. Але, якщо говорити про мислителя, так, він був в руслі Російської імперії і російської культури. Але він досить цікавий. Я його свого часу, навіть багато що мені дуже подобалось в ньому, як загалом, напевно, більшість людей, які цікавляться теологією, богослів'ям, рано чи пізно також зустрічаються із Миколою Бердяєвим. Тому що в нього він був релігійним філософом, і йому вдалось, тобто, не знаю, це співпадіння, чи так склалося, але ті, хто мали якусь таку тверезу позицію, або більш тягнулися до свободи, то вони так чи інакше формувалися ближче до наших терен. Київ, Одеса і інші, тобто не на території Російської імперії. Хоча діяли, точніше, на території Російської імперії тогочасної, але на території сучасної України. Не знаю, наскільки це досліджено, чи це випадковість, чи це, можливо, закономірність, але Микола Бердяєв якраз заклав основи того, що і сьогодні є дуже важливе у православному в православній політичній теології, в тому, як співставляти церкву і світ. І його головний принцип – це свобода. Він продовжує якраз оці погляди, які можна було побачити у Соловйова, але він їх ще більше поглиблює, його взагалі дуже цікаво читати. І один із його таких принципів дуже важливих – це те, що він каже, що треба уникати обожнювання якихось ідеологічних структур. І немає значення, які це структури. Тобто жоден тип устрою політичного, він не може бути обоженим. Це те, що до чого загалом тяжіє дуже часто людина. Щоб якусь ідеологію зробити абсолютною. Зробити її найкращою, такою, що треба її розповсюдити по всьому світу. Він каже, що така ключова категорія людини, і причому, що все це народжується із його, в тому числі, християнського мислення, осмислення християнської віри. Що ключовий принцип буття людини – це свобода. І від цього треба відштовхуватися. Якщо свобода починає пригнічуватись, якщо свобода вона приноситься в жертву якимось ідеологічним структурам, то вона явно є неприйнятною, є негативною для людини. Наприклад, він пропонував такий підхід уникати авторитаризму, монархії і націоналізму. І зрештою він казав, що не варто ідеалізувати жоден із типів управління тим чи іншим народом, чи тою чи іншою державою. Але перш за все уникати найбільше, тому що там найбільше видно те, що людська свобода приноситься у жертву якісь ідеології. Це коли є авторитаризм, коли є монархія і коли є надмірний націоналізм. Наприклад, для того, щоб ми не лякалися тому, що сюди в нього потрапляє і націоналізм, то ми можемо побачити, що завжди, як і з будь-якою ідеологією, треба бути обережним. Націоналізм, він також може стати небезпечним. Наприклад, ми можемо це яскраво побачити на прикладі наших сусідів от Угорщина. От там зараз якраз пішла криза цього, що націоналізм починає занадто сильно впливати на стосунки із іншими народами. Тобто ми начебто тільки за свої інтереси, і зрештою от такий крайній цей націоналізм, він має дуже такі небезпечні наслідки. Ну і звичайно, що цей націоналізм, який ми можемо бачити з боку Росії, яка зараз на нас напала. Тобто коли націоналізм перетворюється на шовінізм, на несприйняття іншого народу, тобто коли втрачається принцип свободи і її цінності, свобода цінна для мене, свобода цінна і для того, з ким я зустрічаюся. Тому Бердяєв, він відіграв велику роль, і по сьогоднішній день його читають і на Заході, його можна читати і в Україні, і в це про нього ми маємо сказати, тому що він є прикладом того, що були різні погляди в той час, але, на жаль, до його позиції далеко не всі прислухалися. Він опинився в результаті в еміграції, де він дуже багато на Заході попрацював над тим, щоб з одної сторони являти здорову позицію, пов'язану із християнством і православ'ям, з іншої сторони, залишити відчуття на Заході, що із Росії до них приїхали, тобто його вигнали із Росії, по суті. Але оце позитивне враження про мислителя, який з однієї сторони, про нього іноді кажуть, такий філософ із Києва, а от іноді ще так вживають, або тобто, щоб не тільки зводити його до російської культури, але зрештою його ідеї не набули втілення у тих теренах, які охоплювала Російська імперія, але мали великий вплив на теологію православних і не тільки православних по всьому світу. Наступним таким достатньо особливим і важливим, як і перш за все теологом, але і політичним діячем, професором, науковцем, був отець Сергій Булгаков. Тільки не плутати із письменником Булгаковим. Отець Сергій Булгаков, він дуже така цікава особистість, тому що спочатку він був марксистом, він був професором політекономії, він теж велику частину свого життя провів у Києві, викладав в Києві, і зрештою теж опинився в еміграції, теж опинився за кордоном. І він якраз був людиною, яка з однієї сторони спочатку повністю не сприймала релігію, відійшов від релігії на якомусь етапі життя, був таким активним марксистом.
Це вже після свячень ієрейських, так?
Ні, до.
А, до ще того. До.
Так. Потім він навертається все-таки у віру. Там в нього дуже цікавий такий момент навернення його. Спочатку був пов'язаний, як він, здається, в 25 років їхав в потязі і побачив краєвид десь на поблизу Кавказьких гір, це був, наскільки я, якщо не помиляється. І він каже, що якась була така краса, яка щось тоді відкрила йому таку думку, а якщо насправді все не так, якщо насправді оця моя дитяча віра, це і є правда, що є Бог, а все це, що я до того сповідував, не є істинним. І він потім пройшов дуже такий складний внутрішній розвиток, переосмислення. З'явилася його праця така, вона достатньо важлива і цікава, де він загалом і починає якраз свої роздуми із того, як він прийшов до християнства. Це світло невечірнє, так називається. Тобто світло, яке не минає. І він якраз, тобто уявіть собі, як це буває іноді, дивовижно. Людина переживає досвід краси. Тобто це, до речі, величезну роль відіграє у богослів'ї 20 століття саме поняття краса, як і православному, так і католицькому. Якщо таким оспівувачем краси у Римо-католицькій церкві є, звичайно, що Бальтазар, якого ми час від часу згадуємо, його там багатотомне видання теоестетика, тобто про красу, про те, як Бог приходить до людини. Якщо це дуже звузити, то можна сказати так, людина може повірити у Бога тоді, коли переживе досвід оцього, як про це казав Клайв Стейплз-Льюіс, наздогнання радістю, наздогнання красою.
А я думаю, що ви скажете святий Франциск, який в своїй простоті також дуже поетично про красу говорив Божих рук.
Ну, Франциск, то загалом це в кожного святого можна знайти, але оформлення в слова, прямо у богословській концепції, найбільше відбувалося в 20 столітті.
Ну, Франциск навіть церкві є покровителем, ну, от, всієї, як сказати, ну, от, природи, от, екологів і так далі. Тобто святий Франциск є таким уособленням чистоти от, тварної, який бачив Бога у всьому. Так? Він в сонці, він навіть написав саме відомий гімн сонцю. От, сонце, так, і я думав, що ви його згадали. Дайте, так. Він також, до речі, мислитель. Святий Франциск написав, ну, написав, надиктував багато також праць, там, от, як сприймати світ в тому числі.
Ну, і, ну, звичайно, Франциск – це чудовий приклад, але якщо повертатися в нашу тему і цей період, який ми розглядаємо, то що виходить з оцим Сергієм Булгаковим? Він стає людиною, яка вже також богословськи досить серйозно оформлює, можна сказати, своє бачення, оскільки він мав попередній досвід професорський, пов'язаний якраз із політикою, із економікою. В нього просто там вражаючі є напрацювання, прямо пропозиції, як вибудувати там господарство, там цілі такі праці, взаємодію між людьми, як зробити так, щоб було менше людей, які є бідними, хворими. В нього було маса дуже цікавих ідей. По сьогоднішній день в нього черпають ці думки. І в нього був принцип такий. Знову ж таки, свобода. Важливість свободи. В нього є таке, він використовував таке поняття, як християнський соціалізм. Він говорив про те, що дуже важливо, щоб церква була вільною від держави і від От тут був важливий момент такий дуже для церкви. І від корпоративних інтересів кліру. Тобто він казав так, що церква, вона не має бути тільки зведена до того, що називається клірикалізм. Коли церква асоціюється суто із таким ієрархічним проводом церковним. Для нього було дуже важливо окреслити здатність церкви бути якраз місцем взаємодії між людьми, між вільними людьми. І для нього ця суть християнської політики полягала у прагненні до загальної свободи для всього людства, без різниці між національностями чи конфесіями. І для нього важливу роль відігравала соціальна справедливість, де важливо дуже було те, щоб церква була на стороні пригноблених, бідних, робочого класу. Взагалі, просто от, дуже хочеться, щоб в нас не було якогось такого відчуття, що це все якісь дуже такі далекі від нас речі, або навіть навпаки, що це якісь очевидні речі. Це не було очевидно. Знаєте чому? От наведу такий приклад. Зараз ми знаємо, що має бути, наприклад, там мають бути притулки для дітей, що має бути пенсія в людини. Що людина постаріла, і треба, щоб пенсіонер отримував якесь соціальне забезпечення. Якщо людина хвора, там, то вона, а в неї немає коштів, то їй мають надати якусь медичну допомогу. Всі ці речі не були в той час очевидними. Потім, до речі, так само Римо-католицька церква до цього долучилася. Взагалі поява спочатку величезне збільшення кількості заводів в капіталістичному світі, який розвивався, якщо комунізм пішов своїм шляхом, то капіталістичний світ пішов шляхом чого? Фабрик і робітників. І потім була проблема чого? Що людину перетворювали повністю на функцію. Люди втрачали здоров'я на тих фабриках, втрачали часто кінцівки через те, що тоді були дуже такі небезпечні заводи. І вони залишалися потім нездатними до роботи. І свого часу також велику роль відіграли папи римські. Все це відбувалося в 20 столітті, коли зверталися про те, що має бути соціальний захист, має бути усвідомлення цінності людини, навіть якщо вона втратила здатність до несення певної функції. І Отисарій Булгаков був якраз одним із тих, хто всі ці принципи вже бачив, про них говорив і, власне, до них закликав. Тому його богословські праці, вони не втрачають значення і до сьогодні. І один із таких сучасних теологів Папа Ніколау, в якого є така книга «Містична як політична», ми свого часу її згадували, ми ще й до нього дійдемо, то він є одним із тих, хто надихається тими поглядами, які були висловлені отцем Сергієм Булгаковим ще у першій половині ХХ століття. І наступним також таким досить важливим етапом варто сказати, що стається потім. На початку ХХ століття, а ще цікавий момент, відбувається дуже такий важливий собор 1917 року Російської церкви. Напередодні якраз розвалу Російської імперії, а потім досить швидкого утворення Радянського Союзу, був великий такий собор Російської церкви, де секретарем цього собору був отець Сергій Булгаков. Ну, це просто такий вражаючий собор. Це можна сказати, якийсь був останній ривок перед початком жаху 20-го століття, 20-х років 20-го століття. В чому була суть того собору? На тому соборі було намагання оживити церковне життя. Там були такі вражаючі речі, як, наприклад, обговорення відновлення жіночого її діаконії. Там були питання того, щоб відійти від такого якраз клірикалізму. Питання причастя, того, чому воно стало таким формалізованим в Російській імперії. Ну, там величезний спектр був питань. В тому числі було питання того, а чи має церква залежати від якогось устрою, чи обов'язково православна церква має виступати за те, що має бути монарх на тій території, де вона знаходиться, чи обов'язково має бути цар.
А це вже патріаршество було відновлене в цей період, в 17-му році?
Ні, воно ще ж не було. Відновлюється, воно ж, якщо не помиляється, вже за Сталіна, так? Ні, патріарх Тихон.
Треба попросити в Google.
Подивіться, бо я щось забув. Цікавий момент, що саме цей собор, він мав мати величезний вплив і мав змінити багато в чому і саму Російську церкву. Тобто там було багато мислителів і людей, які були готові пропонувати свої зміни.
Отже, власне, пише от, Вікіпедія, пише, що саме в 1917 році на Всеросійському помісному соборі було початок відновлення, а потім в 43-му вже...
Правильно, бо я якраз сказав, що 43-й, бо я думаю, що це вже Сталін тоді посприяв відновлення.
Але початок оцих вже думок вже було в 17-му році.
Це був дуже революційний такий собор. Я пам'ятаю, коли ми ще навчались в семінарії, то просто вражало спектр тих питань, які піднімалися. Справді було, це він, якщо би його оці думки, його посили були втілені у життя, і то його б можна було, мені здається, порівняти з чимось схожим, як Другий Ватиканський собор у Римо-католицькій церкві. Так, тобто насправді були здорові думки, але це все почало розвалюватися.
Хоча б щось позитивного там було прийнято на цьому Всеросійському соборі?
Ні, там було взагалі, там все були, рішення були позитивні, тільки вони ніякого втілення не було. Все.
А тобто вони зараз діючі, якщо так, то вони зараз в дії. Ну,
ніхто їх, на жаль, ні. Коли Сталін вже починає дозволяти, ну, тобто спочатку яке, пішло виживання. Всіх єпископів масово, священників відправляли, страчували, відправляли на Соловки і тому подібне. Потім починається війна, Друга світова. Тобто всі ці, до того там Голодомор, всі ці процеси, війни, там, зрештою, навіть утворення, до речі, там був дуже гарний приклад, утворення Української Народної Республіки, тобто проголошення незалежності, теж ці роки. І цей період проголошення Української автокефальної церкви. І якраз Українська автокефальна церква...
21-му, здається.
Так, вона якраз багато що втілювала з того, що було. Сам Липківський був один із також чудових представників того часу. І він мав багато ідей того, як має бути побудована церква. Наприклад, там обирання духовенства за допомогою вірян. Тобто, що віряни мають брати участь у тому, щоб обирати священників. Тобто, це, що було ще колись в Київській митрополії. Про це йшла мова. Тому автокефальна церква, це можна окремо про це говорити. Я просто не настільки сильний в історії.
Це треба Ірину Марголіну, так?
Професор. Так, ну, у нас є, наприклад, Ірина Миколаївна Перловська, також така чудова викладачка. Вона просто...
А я переплутав, так. Перловська, не Марголіна.
Так, Ірина Миколаївна. Так. Вона просто неперевершено все це розказує. 20-те століття – це її повністю спеціалізація. Тому, якщо так в загальному сказати, то були шанси на оздоровлення церкві. І у АПЦ вона мала такі, багато що зараз може здаватися якимись крайнощами, але в них були дуже такі, дуже здорові підходи. Наприклад, богослужіння, що воно має бути національною мовою. У АПЦ переклало українською мовою, літургію почали служити. Все це було пов'язано в тому числі і з тим собором, тому що всі ці священники, вони були дотичні до особливо священників, тому що з єпископами була проблемка. Тому, власне, їй довелося стати, як називали Василя Липківського, отець-митрополит. Тобто було обрано. Там, до речі, це також дивовижно, що був помісний собор, який обрав митрополитом. Зробили священника Василя Липківського митрополитом, і потім якраз дуже багато було зроблено всією тою радянською і російською пропагандою російської церкви, в тому числі, щоб якомога сильніше так маргіналізувати і демонізувати українську автокефальну церкву. Це те, що ви кажете, наприклад, що як так сталося, що російська церква почала себе сприймати, що все інше це зло, такий тільки так зване виконання канонів, так як ми їх бачимо. Це багато в чому до цього доклалася оця радянський вплив на церкву, сталінізація церкви, я б сказав. І мені здається, що російська церква досі з цього не може вибратися. А те, що в Україні був постійно цей такий рух, таких священників живих, тому автокефальна церква, вона мала дуже таке позитивне і значення.
Тобто
і
можна сказати, що УАПЦ тоді, яка утворилась в 21-му році на чолі з митрополитом Василем Липківським, воплотила в дію ті рішення Всеросійського собору 17-го року.
Так, багато, так. Вона явно, вона випереджала свій час, я б так сказав. Вони випереджали свій час, вони допомогли зрештою зберегтися, тому зберегтися і українському народу, українській нації, і потім вони той дух, він продовжував жити, щоб потім відновилася українська церква, українська автокефальна церква в 90-х.
Хоч у мене є пропозиція, от в прямому ефірі, прямо зараз, щоб ми наступну програму, можливо, зробили, наскільки це можливо, зробили, от саме присвятили весь ефір автокефальній церкві 21-го року, оцій першій генерації. От мені дуже багато цікавого зараз повстає, і чому, яким чином, от, наприклад, автокефальній церкві, яка не визнавалася тоді царською владою, були надані для користування такі собори, як Микільський гарнізонний, нині зруйнований, Андріївська церква і багато інших святинь, які, ну, по суті, я кажу про публічність цього богослужіння, розуміючи, наскільки ненависною була ця церква для Російської імперії, тим не менш вона мала місце певний час, там, до моменту Тюрем, коли вже там Липківського і всіх його...
Ну, певний час чого? Бо якраз ще не встигли оговтатися. Тут розвалюється імперія. Нове ще керівництво не творилося. І українці відразу, бачите,
окей, але ж тут дуже добре працювала мережа РПЦ вже, ну, от в своєму амплуа ненависті до всього іншого. Да, знову ж таки питання, яким чином це діставалося? Якщо, от я тако пропоную, а далі, отже, подумаємо, тиждень маємо, якщо маєте таку дяку, як кажуть на Західній Україні, то щоб присвятити цілий ефір, це було б насправді дуже цікаво почути про...
Я б навіть сказав так, було б чудово спробувати запросити Ірину Миколаївну.
Вона в мене була в ефірі, отже. У нас є записаний гарний ефір з пані Іриною.
А саме про автокефальну церкву?
Так, саме про автокефальну церкву. Вона довела тут в прямому ефірі нашим слухачам, що ніякі автокефалісти були, так їх називають до сьогодні, не самосвятами, так, як це прийнято було говорити в середовищі Московського патріархату. Також вона заперечила факт того, що Липківський не може бути не канонізований, тобто він мусить бути канонізований як мученик за віру. І багато чого цікавого. Справді, дійсно, вона як професор це подала гарно, але, знаєте, по-іншому це говорить священник. Тому, добре, це на
можна спробувати, так, подумаємо. Було б цікаво. Я думаю, що в контексті того, про що ми говоримо, побачити отаку достатньо сміливу церкву в якихось речах, там навіть дещо для особливо для священників, здавалося, як так можна було таке робити. Там вони дуже швидко приймали рішення на той час. Але якщо хтось хоче почути оцей дух, це так вражає. І я повністю підтримую Ірину Миколаївну. Я вважаю Василя Липківського дійсно святим чоловіком. Це, по-перше, як над ним знущалися, наскільки його всіма силами хотіли дискредитувати, але це була надзвичайно розумна людина, глибока людина. І щоб це відчути, просто можна зараз, я не знаю, як в інтернеті, чи є публікації, але книги точно не складно знайти. Просто його проповіді почитати.
Це Липківського, так?
Звичайно, ви що, це настільки зараз для сучасного українця вони надзвичайно актуальні, тому що там є просто неперевершене поєднання християнства і націоналізму в хорошому розумінні. Угу. Тобто усвідомлення того ж своєї ідентичності, хто я, що означає бути українцем, що означає належати до певного народу і бути християнином. Та ви що, там це просто мистецтво. До речі, ці проповіді насправді не були виголошені. Вони писалися, вони, так як мені казали Ірина Миколаївна, вони писалися ним, якщо не помиляюся, в тюрмі. Тобто можна ще собі уявити.
Це Лук'янівська тюрма, так? Він там, здається, сидів.
Так, його там розстріляли.
Отже, ну, це вже закінчуємо. Я ще зараз навіть згадав про те, що була спроба радянської вже влади, якщо про цей період говорити, утворити альтернативні церкви, слухняні церкви державі. От це той, хто, здається, чи Преображенський його прізвище, чи Успенський, який мав дружину. От, я не пам'ятаю, як це називалася структура, ну ніби як РПЦ.
Обновленці,
ось так. Але прізвище таке гарне, дуже християнське, чи Преображенський, чи Успенський. Ось, я думаю, про це також було б добре згадати. Ну, а це вже можливо, друзі, це як спойлер, ну так не до кінця, бо не знаю, чи отець погодився, в наступній програмі. Отже, Петре, я вам дякую, сьогоднішня програма була надзвичайно цікавою. Екскурс, друзі, у 19-20 століття про стосунки держави та церкви в Російській імперії. Слухали сьогодні від отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче Петре, в ефір також ведучий приступом Максим. Бережіть себе.